คำถามวันนี้แรกความการคิดบวกช่วยแก้ทุกข์ได้จริงไหมครับแล้วมันต่างกับการหลอกตัวเองอย่างไรครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีพระอาตมาเองก็มันจะวิจารณ์เรื่องการคิดบวก คือเราต้องแบ่งวาระอย่างเช่นเมื่อเรากำลังคิดจะทำอะไรสักอย่างกำลังวางแผนการคิดบวกอันตราย ช่วงวางแผนนี่เราต้องคิดล่วงหน้าว่าจะเป็นไปได้มากหน่อยแค่ไหนกำลังทรัพย์กำลังบุคคลต้องดูเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วต้องคิดในทางลบมากกว่ามันมีอะไรไหมที่จะเป็นอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่เราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าต้องชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบเสียก่อนจึงตัดสินใจทำแต่เมื่อเริ่มทำแล้วตัดสินใจทำแล้วการคิดในทางบวกนี่ก็มีประโยชน์ในสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วตั้งอุทิศตนอยู่แล้วไอ้การที่จะลดการหมกมุ่นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามมองในทางดีว่ามองเป็นการเรียนรู้มองเป็นอาจารย์มองอะไรก็แล้วแต่ก็คือเพื่อจะรักษากำลังใจในการทำงานดังนั้นการ การคิดบวกนี้ก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งที่จะรักษากำลังใจในการฟ้าฟันอุปสรรคในระหว่างการทำงานแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีในเมื่อเรากำลังพิจารณาว่าจะทำอะไรและจะทำหรือไม่ทำอันนี้มีตัวอย่างในทางโลกมากมายที่ชัดเจนที่สุดเรื่องทางโลกนิดหน่อยฮะเรื่องที่ทางตะวันตกทางอเมริกากับอังกฤษไปบุกอิรักเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วบุกอิรักทั้งที่ไม่มีแผนการชัดเจนว่ายึดแล้วจะทำยังไงต่อจะปกครองยังไงก็มีความหวังว่าถ้ายึดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีไปเองบางทีก็จะมีความคิดทางศาสนาเข้ามาด้วยว่าคิดว่าพระเจ้าช่วยเราไม่ต้องช่วยหรอกพระเจ้าช่วยคิดในทางดีเราทำในนามของพระผู้เป็นเจ้าหรือเราทำในนามของอัลลาห์หรือว่านามของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันน่าจะดีเชื่ออย่างเดียวพอแต่ก่อนนี้มันมีไม่ทราบว่าตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Secret เคยได้ยินไหม เรื่องนี้มันน่าตลกว่าคนยังคนไทยเนี่ยชาวพุทธแท้ๆก็ยังนิยมหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเล่มนี้เรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวจะประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วถูกหรือเปล่าฮะไม่ถูกเพราะอะไรฮะจะมาตอบแทนเนาะว่าการประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างความเชื่อมั่นคือหนึ่งในหลายๆปัจจัยเป็นประโยชน์จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในการกระทำอย่างเดียวพอสมัยนั้นอาตมาอยู่ที่ตอนที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาใหม่ๆท่านอาจารย์อยู่อุบลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในสมัยนั้นอ่านหนังสือที่ชอบมากก็แจกคุณวันปีใหม่แจกคุณหมอทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่ อาตมาเลยตั้งคำถามกับผู้อำนวยการสมมุติว่าหมอทุกคนในโรงพยาบาล อยากเป็นผู้อำนวยการแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาเป็นได้จะได้ทุกคนไหมใช่ไหมผู้อำนวยการมีหนึ่งคนถ้าคนทำตามหลักหนังสือ The Secret 20คนหรือ30คนยังไงก็ได้แต่หนึ่งคนเพราะตำแหน่งมีหนึ่งเพราะนั้นความเชื่อมันก็แค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองแต่บางทีความเชื่อมั่นในตัวเองการคิดทางบวกกลายเป็นประการมองข้ามข้อบกพร่องที่ควรจะแก้ไขมันก็นำไปสู่อันตรายได้แม้แต่ในระหว่างการทำงานแต่พยายามปัดไปอย่าไปคิดมากอย่าไปมองในแง่ร้ายมากเดี๋ยวสิ่งที่ควรแก้ไขก็ไม่ได้แก้ไข อยากทราบว่าอะไรคือสิ่งที่พระอาจารย์กลัวที่สุดสิ่งที่อาตมากลัวที่สุดคือโยมที่เข้ามาแล้วบอกว่าท่านอาจารย์จำโยมได้ไหมกลัวสำหรับผู้อายุมากแล้วความจำเสื่อมนี้จะกลัวที่สุดนะพอเราโกหกเขาไม่ได้แต่บางทีเราก็จำไม่ได้จริงๆเพราะว่าท่านอาจารย์มีหนึ่งทายาทโยมมีร้อยใช่ไหมแล้วก็ความจำมันก็ไม่ดีเหมือนแต่ก่อน มีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่ากราบท่านจำโยมได้ไหมท่านอาจารย์แม่ขออภัยนะโยมเมื่อ8ปีที่แล้วนี่โยมเคยไปฟังเทศท่านอาจารย์ที่ประเทศเยอรมันโอ้ยใครจะไปจำได้เพราะนั้นนี่กลัวที่สุดในเรื่องนี้ครับธรรมสการครับผมอยากทราบว่าจริงหรือเปล่าเวลาเขียนคำถามให้สะกดให้ดีนะให้สะกดมันมันเปล่านี่มันภาษาพูดเปล่านี่มันต้องมีลอลิงด้วยนะจริงหรือเปล่าที่เขาว่าบนโลกนี้ไม่มีคำว่าสุขมีแต่คำว่าทุกข์น้อยกราบขอบพระคุณครับคือก่อนเรื่องนี้เรื่องที่ต้องขยายความหน่อยคือคำว่าทุกข์มีหลายความหมายทุกภาษาบาลีเรียกว่าทุกขะทุกขะนี่มันมีความหมายที่กว้างขวางมากลึกซึ้งมากสำหรับทุกที่เราใช้ทั่วไปทุกกายทุกใจอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งและส่วนหนึ่งของทุกขะถ้าทุกขะจริงๆก็คือภาวะที่โลกนี้ขาดความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าสอนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสอนให้เราทราบว่าความสุขที่แท้จริงก็คือนิพพานนิพพานก็คือภาวะที่ไร้กิเลสไม่มีกิเลสโดยสิ้นเชิงอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงดังนั้นถ้าเทียบกับความสุขที่แท้จริงความสุขอย่างอื่นในโลกนี้ก็ถือว่าสุขได้นะก็เรียกว่าสุขได้แต่ว่าเป็นความสุขที่มีข้อบกพร่องไม่ใช่ความสุขแท้ข้อบกพร่องของความสุขก็คือเป็นของไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหตุปัจจัยของความสุขทางเนื้อหนังเนี่ยจะควบคุมไม่ได้อย่างเช่นความสุขบางอย่างก็สุขจริงแต่ว่าสุขไม่นานและสุขแล้วทำให้เราเกิดความยึดติดมากพอขาดความสุขนั้นเมื่อไหร่จะทุกข์เพราะถ้าเป็นความสุขอย่างสุขที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดเป็นต้นมันจะมีความสุขเฉพาะระยะสั้นๆที่เสพ ที่มีฤทธิ์ของยาปรากฏแต่พอขาดไปนึงก็จะรู้สึกทุกข์แล้วก็ทุกข์เพราะฤทธิ์ยาหมดไปหรือหายไปมันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพทันทีแต่นอกจากนั้นแล้วไม่นานแล้วก็อยากใช้อีกอยากสูบอีกอยากเสพอีกก็เป็นความกระวนกระวายเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลของความสุขดังเมื่อเรามองกระบวนการนี้เราก็จะเห็นว่าเอสุขกับทุกข์มันแยกออกจากกันไม่ได้มันทุกข์เพราะสุขถ้าไม่สุขกับเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทุกข์เมื่อขาดจากสิ่งนี้เราจึงถือว่าเป็นข้อเสียของมันข้อบกพร่องของมันยิ่งถ้าผมเป็นความสุขที่ต้องใช้เงินมากมันก็มีผลกระทบหลายอย่างอาจจะทำให้เราเป็นหนี้สินหรือให้เราคอร์รัปชันให้เราทุจริตเพื่อจะได้เงินได้ทองเพื่อจะได้เสพความสุขที่เรากำลังติดอยู่แม้แต่ในความสุขทั่วไปที่ไม่ร้ายแรงอะไรครับมันก็สุขชั่วคราวแล้วจิตใจของมนุษย์ลึกๆต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรในเมื่อเราแสวงหาความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรมันก็ต้องรู้สึกขับข้องใจมันต้องรู้สึกไม่อิ่มย่อมรู้สึกขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในคำถามที่ว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เอสุขไม่มีมีแต่ทุกข์น้อย อันนี้ก็คือความหมายว่าความสุขคือการพักจากทุกข์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทุกข์แล้วแยกออกจากทุกข์ไม่ได้นอกจากสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีโทษน้อยลงจนกระทั่งในที่สุดจะไม่มีโทษไม่มีข้อเสียเลยอันนี้ท่านเรียกว่าความสุขที่แท้จริงคำถามต่อชีวิตคืออะไรครับและชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไรครับโอ้นี่ผมเป็นปรัชญามากไปหน่อยเนาะเอาง่ายๆว่าชีวิตของแต่ละคนคือกายกับใจใช่ไหมกายกับใจในทางพุทธศาสนาเราแยกออกมาเป็น5ก้องหรือว่าขันธ์5คือว่าเป็นเรื่องกายเรื่องใจนั่นเองก็มีกายแล้วก็มีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็สัญญาความจำได้หมายรู้อันนี้ก็ คำนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อยความจำได้ก็คือเห็นท่านอาจารย์มานึกรู้ขึ้นมาว่าท่านอาจารย์จำได้ท่านอาจารย์ได้ทีนี้สมมุติว่าเราเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสมมุติว่าเราเห็นสัตว์ตัวหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักชื่อของมันสัญชาตญาณของจิตเขาก็จะพยายามมองสิ่งใหม่ผ่านของเก่ามันก็มีหางเหมือนหมาหัวมันก็คล้ายกับแมวตัวมันก็เหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับวัวตัวอะไรก็ไม่รู้แต่เราก็จะเอาสัญญาคือความทรงจำพยายามแปลความหมายของใหม่ที่เราเห็นแล้วจะตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นการหมายรู้อย่างเป็นอย่างนี้คือเอาความรู้เก่ามาแปลความหมายของใหม่ดังนั้นสัญญาเนี่ยทำมีหน้าที่อย่างนี้มีจำได้หมายรู้สังขาระเกี่ยวกับกุศลธรรมอกุศลธรรมอยู่ในใจสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับเจตนาเป็นแกนนำ อย่างเช่นไอ้ศรัทธาความอดทนเมตตาปัญญาอันนี้จะอยู่ในสังขารขันธ์ฝ่ายกุศลกิเลสต่างๆความโลภความโกรธความหลงมันจะอยู่ในสังขารขันธ์ฝ่ายอกุศลขันธ์ที่5เรียกว่าวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ท่านพุทธองค์จึงมองชีวิตคือกายกับใจใจก็ยังแบ่งออกเป็น4อย่างเพื่อเราจะได้วิเคราะห์ดูว่ามันคืออะไรนั่นเองคำถามเรื่องว่าชีวิตคืออะไรเราตอบได้ในแง่ปรัชญาในแง่จิตวิทยาในแง่ชีวศาสตร์มันก็ตอบได้หลายสำนวนแต่ทางพุทธศาสนาต้องการให้เรารู้เป็นประสบการณ์จริงว่าชีวิตนี่คืออะไรพอเราสนใจดูสนใจศึกษาจากความเป็นจริงในปัจจุบันเรื่องว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็จะปรากฏให้เราเห็นท่านี้ก็เป็นเรื่องภาคปฏิบัติในทางพุทธศาสนาทำไมต้องปฏิบัติธรรมเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรแล้วเพราะเรามีความเข้าใจผิดในเรื่องชีวิตของเราชีวิตคนอื่นการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะรู้จะเข้าใจชีวิตตัวเองตามความเป็นจริงขาดไม่ต่อฮะเอาประโยคแรกดีกว่าทำไมคนเราจึงไม่ชอบยอมรับความจริงมีนักประวัติศาสตร์ชาวต่างชาติที่เคยกล่าวคำประโยคหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากบอกว่าเราสรุปจากประวัติการเรียนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้ข้อหนึ่งว่ามนุษย์เราไม่สามารถรับความจริงได้มากหมายถึงว่า มนุษย์รับความจริงได้น้อยทำไมเป็นอย่างนั้นก็คือส่วนมากเราอยากจะอยู่กับความเพ้อฝันกับความหวังแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะรับความจริงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพราะกลัวทุกข์กลัวทุกข์ใจนั้นเรามักจะเข้าใจว่าการยอมรับความจริงนำไปสู่ทุกข์คนไม่ต้องการเป็นทุกข์ก็ไม่อยู่กับความจริงดีกว่าก็แค่นั้นทีนี้เอนักปฏิบัติธรรมจึงจะเป็นผู้ที่ได้ค้นพบว่าการยอมรับความจริงมันไม่ทุกข์เหมือนที่คิดตรงกันข้าม อย่างเช่นในสมัยก่อนหรือว่าแม้แต่สมัยนี้คนพิการคนที่เป็นโรคจิตหรือคนที่เป็นอะไรที่คนเห็นแล้วก็จะเกิดกลัวและเกิดก็จะพยายามไม่ต้องเห็นเก็บไว้ในโรงพยาบาลหรือว่าที่คนอื่นไม่ต้องเห็นหรือว่าความตายก็ไม่อยากให้ใครเห็นคนตายไม่อยากจะคุยเรื่องความตายถ้าพูดใครคุยเรื่องความตายก็ถือว่าอัปมงคลอย่างเงี้ยแต่พุทธศาสนาสมว่าเราไม่คุยเรื่องเหล่านี้ไม่สนใจศึกษาเรื่องเหล่านี้มันจะเก็บกด มันก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่กลัวแบบใต้สำนึกพุทธองค์ให้เราเปิดเผยให้เราเผชิญหน้ากับความจริงจิตใจของเราจะโปร่งโล่งไม่ต้องไปปิดบังอำพรางเป็นเรื่องธรรมดาได้ของจริงถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขอยู่แล้วผูกพันแต่วันหนึ่งก็มีเหตุการณ์หรือความคิดบางอย่างที่ทำให้เราอาจจะต้องย้ายเราควรทำยังไงในกรณีที่เราก็อยากย้ายด้วยแต่ก็ผูกพันกับที่เก่ามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาอีกนั่นแหละคือผู้ที่ตั้งใจภาวนาเป็นผู้ที่ตั้งใจดูความจริงของชีวิตอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้และความจริงของชีวิตคือมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยความเปลี่ยนแปลงบางส่วนเราอาจจะป้องกันหรือควบคุมได้แต่บางสิ่งบางอย่างนี้เราบังคับบัญชาไม่ได้เราจึงรู้จักแยกส่วนเรารู้ว่าเมื่อเราผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าเป็นตัวบุคคลเป็นสถานที่เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรแล้วแต่แล้วสุดท้ายเราต้องเสียภาษีคือเรียกว่าภาษีความรักภาษีความผูกพันก็คือเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นบางก็ต้องเป็นทุกข์อยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราก็รู้เท่าทันเราเวลาเราผูกพันเราก็รู้ว่าเนี่ยผูกพันคือกรรมต่อไปเราก็ต้องรับผลกรรมแต่ส่วนมากโดยเฉพาะผู้ครองเรือนก็ถือว่ายอมเสียอย่างบางทีเราก็ซื้อของภาษีสูงแต่เราก็ยอมซื้ เพราะอยากได้เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นต้นจึงต้องยอมเสียภาษีไปด้วยความสุขความผูกพันต่างๆก็เหมือนกันเราอาจจะเห็นว่าคุ้มค่าแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันในเมื่อต้องพลัดพรากทีนี้เมื่อเราดำเนินชีวิตเรื่องการตัดสินในแต่ละเรื่องเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงจากของเดิมก็จะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกเศร้ามันรู้สึกทุกข์ในความผลัดพรากแต่ในขณะเดียวกันต้องใช้ปัญญาถ้าเราเห็นว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในระยะยาวที่เราก็ต้องยอมให้เป็นทุกข์ถ้าเรากลัวลำบากกลัวความทุกข์มากอันที่สุดก็ยึดติดในของเก่าเราก็ไม่เติบโตสักทีใช่ไหมเพราะการเติบโตเป็นมนุษย์มันก็ต้องผลัดพรากจากของเก่าอยู่เรื่อยพอเราเรียนหนังสือชั้นประถมก็ต้องผลัดพรากจากโรงเรียนประถมเรียนโรงเรียนมัธยมเรียนโรงเรียนมัธยมจบแล้วถ้าอยู่จนจบก็ต้องผลัดพรากจากโรงเรียนไปเข้ามหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยต้องผลัดพรากจากมหาวิทยาลัยไปทำงานทุกวันนี้คนที่ทำงานในแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดชีวิตการทำงานน้อยมากส่วนมากก็จะมีการเปลี่ยนในชีวิตเรามันจะมีความเปลี่ยนมีความผลัดพรากหลายครั้งดังนั้นเราก็ศึกษาให้รู้นี่ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวมันมากแต่อย่าให้มันเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของเราท่านเองจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมคืออะไรครับและมีความจำเป็นกับชีวิตของทุกคนหรือไม่ครับถ้าจำเป็น มันจำเป็นอย่างไรครับ จะว่าจำเป็นไหมไอ้แค่แม้แต่คำว่าจำเป็นมันก็มันก็กำหนดไว้ยากที่ว่าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมแล้วตายไหมมันก็ไม่ตายแต่ว่าถ้าเราเอาแค่ไม่ตายเป็นมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะทีนี้เราเริ่มต้นจากว่าทุกข์ในชีวิตเรามันเกิดเพราะอะไรฮะทางพุทธศาสนาก็จะถือว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะกิเลสใช่ไหมถ้าเรายังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในใจมีความอิจฉาพยาบาทมีความกลัวมีความเครียดมีความกังวลมีความซึมเศร้ามีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในใจชีวิตเรานี่จะสุขได้ยากจะสุขแบบผิวเผินดังถ้าเราต้องการชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ถูกกิเลสครอบงำบ่อยๆเราก็ต้องฝึกจิตฝึกจิตให้อยู่เนื้ออารมณ์ให้อยู่เนื้อกิเลสดังเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้จะชัดเจนมากในเมื่อเราเห็นกิเลสตัวเองเราเห็นว่ากิเลสมันก็ค่อยสร้างปัญหากับเราตลอดเวลาอย่างไรดูคนอื่นก็เหมือนกันถ้าดูพฤติกรรมของใครที่เรารับไม่ได้เรารู้สึกว่าน่าเกลียดแล้วดูว่าเบื้องหลังพฤติกรรมของคนนั้นบุคคลนั้นกลุ่มนั้นมันคืออะไรมันก็กิเลสนั่นเองทีนี้ถ้าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมที่เราไม่ยอมรับและเรารู้สึกไม่เห็นด้วยก็น่าจะเห็นว่าสาเหตุสำคัญของการปั่นป่วนความไม่ยุติธรรมทุกข์ในโลกก็คือกิเลสความทุกข์ส่วนตัวส่วนใหญ่เกิดจากกิเลสความทุกข์ปัญหาครอบครัวเกิดของกิเลสของคนในครอบครัวปัญหาในสังคมเกิดขึ้นเพราะกิเลสของคนในสังคมนั้นเอกงานสำคัญที่สุดคือการจัดการกับกิเลสวิธีการหรือว่าโครงงานจัดการกับกิเลสชนะกิเลสอันนี้ก็คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมอยากทราบว่าเดจาวูเกิดขึ้นจากอะไรแปลกเนาะรู้สึกจะเคยมีใครถามเรื่องนี้มาก่อนพูดได้ยากเหมือนกันนะเดจาวูเคยแล้วลองดูว่ามีใครเคยเป็นบ้างไหมใครเคยเป็นเดจาวูก่อนลกยอกมือโอ้เยอะเนาะเรื่องนี้ไม่มีคำตอบเนาะ มันไม่รู้ต้องยอมรับเลยว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเอาแค่นี้ว่าเดจาวูก็เป็นการพิสูจน์ว่าความเข้าใจในเรื่องเวลาสิ่งที่เราเรียกว่าเวลามันก็คงไม่สมบูรณ์เวลาเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งที่มีประเด็นหรือมีมิติบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจอันนี้ข้อผูกเพียงแค่นั้นเพราะว่าจะอธิบายเป็นกลไกเป็นอะไรก็ ไม่สามารถอธิบายได้แต่ตัวเองก็เคยเป็นผมเป็นห่วงนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดครับเราจะทำอย่างไรให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและห่วงตนเองได้จากนั้นแพร่ความรู้สึกนี่ออกไปกับคนรอบข้างครับปลอผมคิดว่าเกิดหลายคนมีศักยภาพและเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์อยู่ที่เราจะแต่งเติมลงไปเท่านั้นจะทำอย่างไรให้พวกเขาเห็นสิ่งที่เขามีเหล่านั้นครับที่จริงเรื่องนี้เราก็ได้พูดกับนักเรียนไปแล้วแต่นี้ทบทวนว่าหนึ่งยาเสพติดก็ผิดกฎหมายนั้นเราก็ควรจะเคารพกฎหมายบ้านเมืองถ้าผิดกฎหมายแล้วเสี่ยงต่อความเดือดร้อนทั้งของเราของครอบครัวสองแล้วก็ต้องดูเจตนาเบื้องหลังการใช้ยาเสพติดบางทีก็เป็นแค่ว่าสิ่งใดเขาห้ามก็อยากลองหรืออยากอยู่ในกลุ่มคนที่เขาใช้ยาเสพติดมันเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนอยากพิเศษกว่าเขาอยากให้มีความเด่นอะไรบางอย่างซีก็หลงอยู่ในความสุขของการใช้ยาเสพติดซึ่งที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมากแต่อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้ความทุกข์ที่ตามมาก็มีมากแล้วที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์เราควรจะคำนึงถึงและห่วงแหนที่สุดคือความเป็นอิสระอันนี้ทั้งพุทธศาสนาสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเขาถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงอิสระอย่างแท้จริงคืออิสระจากกิเลสทุกวันนี้เนี่ยเราก็ดูความเจริญของสังคมหลายอย่างทำให้ความเป็นอิสระน้อยลงอย่างเช่นทุกวันนี้เราก็ผูกพันกับเทคโนโลยีมากใช่ไหมผูกพันกับโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตกับอะไรตัวอะไรเนี่ยซึ่งแน่นอนแล้วสิ่งเหล่านี้มีข้อดีหลายอย่างมีประโยชน์ท่านอาจารย์ก็ใช้แต่ที่เราต้องระวังก็คืออย่าให้ติดมันมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับพลังไฟฟ้าถ้าเกิดไฟฟ้าไม่มีถ้าเกิดไฟดับหมดเลยใช่ไหมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรสักอย่างซึ่งระบบการสื่อสารหมดไปเราก็จะเดือดร้อนมากหน่อยแค่ไหนดังนั้นเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้ตลอดไม่ใช่จริงๆอย่าไปฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งเหล่านี้จนเกินไปทีนี้ยาเสพติดนี่ก็คือการสละความเป็นอิสระเพื่อเอาความสุขอย่างเนื้อหนังทีนี้เกิดจากความอาตมาขอเรียกว่าความโง่ที่ถือว่าความสุขที่ได้จากการเสพยาเสพติดมีความหมายมีคุณค่ามากกว่าการเป็นอิสระจากสิ่งเสพติดสาธมาก็ถือว่าการเป็นมนุษย์นี่ขอดีหรือว่าสิ่งที่เราควรหวังที่สุดคือการเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้การหยอกเป็นขี้ทาสของมันเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่เลยนั้นเราอยากจะให้เรามองอย่างนั้นทีนี้ถ้าทุกครั้งเราเครียดเราเบื่อเราเศร้าแล้วก็เอายาเสพติดมากลบเกลื่อนความรู้สึกมันก็เป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีต่อไปเนี่ยพอเราเกิดทุกข์จริงๆแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งก็จะวิ่งหายามาแก้อาการของความทุกข์แต่ชาวพุทธเราต้องแก้ทุกข์ที่เหตุไม่ใช่แก้ที่อาการของมัน การลดอัตราและการลดทิฏฐิของตัวเองทำท่ายังไงบ้างครับก็เดี๋ยวเราลงสรุปเรื่องอัตราเรื่องทิฏฐิมานะไอ้นี่อัตตานี่ในภาษาพระแล้วเรียกว่ามานะมานะในภาษาไทยสมัยนี้ใช้ในความหมายเชิงขยันแต่เดิมนี่คำว่ามานะก็มีความหมายเหมือนคนไทยทุกวันนี้ใช้คำว่าอัตตาคือภาษาไทยรับภาษาบาลีมาแล้วก็บางคำก็เปลี่ยนไปเพี้ยนไปบางคำก็ใช้ไม่ตรงเลยกับความหมายเดิมแต่ลดอัตตาก็คือลดมานะลดมานะมานะนี่คืออะไรมานะคือการถือว่ามีตัวเราที่1ดีกว่าเขา2ต่ำกว่าเขา3เสมอกับเขามีตัวเราทีนี้การที่เห็นความสามารถของเราดีกว่าเขาต่ำกว่าเขาเสมอกับเขาไม่เกี่ยวแต่พอเราเป็นเจ้าของมันอันนี้มันจึงเป็นปัญหามันจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาดังนั้นการเห็นมานะหรือความรู้สึกว่าตัวเราดีกว่าต่ำกว่าต้อยกว่าเสมอกับเขาต้องดูความดูกายดูใจตัวเองไปหาไอ้ตัวเจ้าของนี่มันอยู่ตรงไหนอย่างที่เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องขันธ์ห้าเลยดูอยู่ในกายไหมไอ้ตัวเราที่เก่งกว่าเขาดีกว่าเขาหรือว่าแย่กว่าเขาอยู่ในความรู้สึกไหมอยู่ในความจำไหมอยู่ในความคิดไหมอยู่ในการรับรู้ไหมมันหาไม่เจอพุทธเจ้าจึงลงค้นดูสิฮะไอ้ตัวนี้ที่มันดีกว่าที่มันเร็วกว่ามันอยู่ตรงไหนนี่เป็นการท้าทายของพุทธเจ้าว่าเอ๊ะมันหาไม่เจอหรอกทีนี้ในถ้าเรามีอัตตาว่าเราดีกว่าเขาไอ้ก็พยายามดูไอ้สิ่งที่เราภูมิใจว่าเป็นเครื่องหมายของความดีของเราที่ดีเหนือคนอื่นมันเป็นของเราจริงๆไหมหรือมันเกิดมาจากไหนมันก็เกิดมาจากการเรียนรู้ใช่ไหมหลายอย่างเราอาจจะถือว่าเราเป็นคนเรียนเก่งอย่างเงี้ยเอความเรียนเก่งนี้เราก็สร้างขึ้นมาเองไหมเราเป็นผู้สร้างตัวเองให้เป็นคนเรียนเก่งไหมหรือมันเป็นอะไรที่มีตั้งแต่เด็กทั้งนั้นมันจะไปภูมิใจได้ทำไมฮะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราที่ดีถ้าเราดูให้ชัดจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เรารับมาจากคุณพ่อคุณแม่มากกว่ารับมาจาก อาจารย์จากคุณครูผู้สั่งสอนพยายามพิจารณาในบุญคุณคำว่าบุญคุณนี่จะเป็นตัวละลายอัตตาได้ดีไม่ใช่ถือว่าเราเก่งคนเดียวถ้าถือว่าเราแย่กว่าคนอื่นนี่มักจะเกิดจากการคิดผิดบางอย่างเอาสิ่งขอปกพร่องของตัวเองไปคิดปรุงแต่งส่วนที่เป็นเรื่องใหญ่และมองข้ามสิ่งที่ดีของเราจนกระทั่งเราเชื่อและติดตกร่องแล้วก็กลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของดีของเราก็ปัดไปมองข้ามไปอะไรที่มันไม่ดีของเราแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็ยึดมั่นถือมันนั่งเกิดตัวเราดังนั้นก็มานะนี่ละลายด้วยการดูความจริงของกายของใจความคิดทิฏฐิความคิดเห็นก็ถือว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนอย่าให้มันเป็นเจ้าของทฤษฎีบางอย่างอย่างถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ทีจะแสดงว่าอุปสรรคต่อความเจริญของวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยคนที่ขัดข้องขัดขวางความต่อก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์คือนักวิทยาศาสตร์รุ่นอาวุโสท่านหวงเห็นทฤษฎีของท่านท่านไม่อยากให้เปลี่ยนเพราะว่าท่านก็ได้ชื่อเสียงท่านก็ได้อุทิศไว้กับเรื่องนี้ไม่อยากให้มันหายไป และนี่ก็กลายเป็นเรื่องของทิฏฐิสู้เพื่อทิฏฐิเพราะเป็นทิฏฐิของท่านเป็นความเห็นของท่านทฤษฎีของท่านนั้นในการประชุมกันเราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ้าแค่แลกเปลี่ยนอย่างดีมันก็เป็นประโยชน์มากแต่ทุกคนสู้เพื่อปกป้องความคิดเห็นของตัวเองก็เสียเวลาเปล่าๆใช่ไหมก็บางคนเนี่ยก็ยึดมั่นถือมั่นทั้งที่ยอมรับว่าคนอื่นเขามีเหตุผลที่เหนือกว่าแต่ไม่ยอมรับเพราะเสียดายทฤษฎีของตัวเองความคิดของแล้วดูว่าตัวเองจะเสียศักดิ์ศรีหรือว่าคนจะมีความเคารพนับถือน้อยลงทำให้คนยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิแม้แต่ทิฏฐิเองเราต้องถามว่ามึงมาจากไหนเรามีความคิดเห็นเพราะอะไรเพราะข้อมูลแล้วเรารู้ไหมว่าข้อมูลของเราครบพิสูจน์ได้ยังไงเรื่องว่าข้อมูลเราไม่ได้เก็บข้อมูลเองใช่ไหมแต่เรารู้ว่าคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยเชื่อได้ถึง 100% ไหมดังนั้นบางทีในการเก็บข้อมูลมันอาจจะมีความผิดพลาดในการเลือกข้อมูลในการวิจัยข้อมูลก็มีการผิดพลาดเพราะในเรื่องความคิดเห็นแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างว่าเรามั่นใจในความคิดเห็นนี้ถึง 100% ไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีคิดง่ายๆว่าไม่ง่ายแต่ว่าบางส่วนเดี๋ยวอีก สุดท้ายหนูอยากทราบว่าถ้าเราเปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นคริสต์เราจะบาปไหมคะคือเราต้องเข้าใจคำว่าบาปบาปก็คือกรรมไม่ดีคือไม่ถึงการกระทำที่เกิดจากโลภจากโกรธจากหลงอันนี้ก็เป็นบาปทีนี้พอเราใช้คำว่าบาปมันฟังเหมือนก็เป็นคำวิจารณ์เป็นคำด่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบาปอะไรเงี้ยแต่เราถือว่าถ้าคนเปลี่ยนจากพุทธเป็นคริสต์แสดงว่าไม่เคยเป็นพุทธเพราะคนที่เปลี่ยนศาสนาจะได้แสดงว่าเป็นพุทธชื่อไม่เคยเข้าใจพุทธเพราะนั้นมันก็เกิดจากความไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจศาสนาพุทธแล้วก็มีความต้องการบางสิ่งบางอย่างจึงเปลี่ยนก่อนหน้านี้มันมีอย่างเช่นในต่างจังหวัดในศาสนาคริสต์ก็มีพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อชักชวนให้คนเปลี่ยนศาสนาเช่นการให้สินบนเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาบ้างให้รักษาโรคฟรีให้คุณพ่อคุณแม่รักษาโรคฟรีให้ทุนการเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหากว่าเปลี่ยนศาสนาเพื่ออยากได้สินบนอันนี้ก็น่าวิจารณ์ใช่ไหมน่าวิจารณ์ทั้งวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายศาสนาและฝ่ายผู้ที่เข้าศาสนาดังนั้นในการที่คนเปลี่ยนศาสนามันก็มีผลต่อครอบครัวด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนเปลี่ยนศาสนาและมีแล้วแต่งงานกับคนต่างศาสนาก็มีลูกแล้วลูกจะเป็นศาสนาไหนแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียความสามัคคีในครอบครัวก็ได้มันก็แล้วแต่จะบาปคือทางพุทธเราถือว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาที่ตนพอใจในอย่างเช่นถ้าในศาสนาอิสลามถ้าคนอิสลามเปลี่ยนศาสนาเป็นอย่างอื่นเป็นโทษประหารชีวิตมันถือว่าผิดกฎหมายถึงโทษประหารชีวิตแต่ทางพุทธเราก็ไม่ว่าอะไรแ สำหรับอาตมาก็รู้สึกเสียดายในงานที่ว่าแสดงว่าถ้าไม่ใช่ว่าหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าถูกขอร้องหรือบังคับไปก็น่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาเท่าที่ควรเอาเลยวันนี้ก็คงพอสมควรกี่เวลา
ท่านธรรมยังโอวาทากาสาธุการังอาธามาเต